Gudarên hêja guh bidine bername xeberdana me ya îro. Nava xeberdana me îro da hûn ê bibihin deng û basên teze û paşê hûn ê guh bidine meqala şerefê eşîre bi sernivîsara Kurdê li Rûsyayê. Berewlin guh bidine sernivîsarên deng û basa. هوالتیا مدرنای تهی هوالتیا اسپانی قائل نویسار ایم زکریه. گریدای پیشاروژا سوریه را روسیا دیالوگا دنوبرا کرده او دامشق دا دپارزه. سرویرتیا شنگاله پرورده علام کریه وکی آنگوری قرار سرک وزیر حریم کردستان همو خرجن مکتبوان ازی شنگاله حکومت حریم کردستان هلده سرخواه. لینها گوداره نیجا بهرگلی گوه بدنه وان دنگو باسا اوین ماین. هوالتیا نوبار آفهیان یا به ناو مدرنا جشتات این امریکا یک بوی در قایل نویسر درقا داین واکسین ایدا تاوی هوالتیا اسپانی امزه کریه. هوالتیا مدرنا هوالتیا اولنه گلشتات این امریکا یک بوی واکسین دجی کرونا ویروس دایا جرباندنه. مرمه هوالتی هیا که نوا و مهیدا جرماندنن اتاپا درنگ دست بکه. هوالتی پیش دا تاوی حکومت شتاتن امریکای یک بوی و تاوی هوالتی لابوراتوریس فارمتیکس رووی پیمانا هفکاری امزه کریه. مرکز ارمنستان از نداین و کنترل کرنا نخوشیا حساب نخوشای روژا داوی را بر کرنه. حتی را گیاندنه وکی نوا روژا داوی دا لجم 557 مروی نخوشا کرونا ویروس ازباد بویه و او هجمار گیشتیه 3,930. مرکز دایه دیار کرنه وکی نها 11,471 مرف قنج دبن. 131,216 تست حد نکرنه. 18,709 مرف قنج بونه. حتی نها 546 مرف وفاد مونه. هجمارا مروین گروی نخوشین مایین دا وفات بونه 177. جده تیرمه حتان 28 تال یریوان و به سرناو موزیک بیست فستیوال نونت هاویه آنلاین در بازبه نو دوران انکی جانه دا جرگه آرتیستن نو دنگ یه نو موزیکا کلاسیک دا و بینه ارمنستانه. کنسرت لکمپلیکس کنسرتا و سپورت سرناو کارن دمیرچان و در بازبن لی تماشوان وان کنسرتا آنلاین و تماشکن. تشکیل دارن فستیوال سرکار کما ارمنستان دولت سیمفونیک و دیریجور سرکه سرگی سمباتیان و سرکار کمپلیکس سرناو کارن دمیرچان کارن غازاریانن. او نوه حال نهادا تشکیل کرنا ویکه چاوا دستانی نکه مزن حساب دکن. تشکیل دارن کنسرتا دانه دیار کرنه وکی آرتیستن که بینه ارمنستان وی کارانتینا 14 روژه خواهی کن. پیشا چوینا لسرای وی بینه دزینفکسیا کرنه ماسکا داینن خینجی پیشده حتنا وقت لکنسرت دنو براوانده وی دورایا سوسیالیجی بی خواهی کرنه. روسیا دیالوگا د نوبرا کوردا او دمشق د پاریزه. گریدای پیشاروژا سوریه را روسیا دیالوگا د نوبرا کوردا او دمشق د وی جورای خویدکه. درقه او یکه دا وکیل وزیرتا روسیا کارندر ماریا زاخاروای اعلام کړی. به صدا سالا سوریا ولاته کې اوسا بویه لکی در کومن اتنیکی او دینی نو آشیتی دابونه. بگومان او یک نکاره. قدر گرتن پیشدان اینه در قاچه دا مگلک جارا خبر دایه. ام لسر وی فکر نوکی ترادیسی این دیروکی اوی جورایی گره که به تمامی بین خواهی کرنه و بردوام کرنه. ام تیرا دبینن وکی کردن سوریای بشک جمعتا سوریای اینه. به حساب دانا وی اکی موسکوا پشتگریه دیده دیالوگه یا که دنوبرا کردا و دامشقی دا بونا پیشکفتنا ولات تومری بردوام دبه. زاخاروای گوتیه. Սերուկե պարտիա յեկտի Ավրոպայա մլայտի է Մանֆրեդ Վեբեր, հեվրախավերդան են բոնա կաբուլ կրնա թրկյայի է նավա յեկտի Ավրոպայա դա չավա շաշիա դիրոքի նավքրի է։ Ավի էվ ալամետի ուաղթե ջվինա պարլամենտա Ավրոպայա բելավքրի է։ Նավա ախավտնա խադա, ավի գոտի է ուակի էվ եկ շաշի բու ու թրկյա նեզիկի յեկտի Ավրոպայա նեբու է։ Բը ֆիքրա ուի հավրա խավերդան են թավի Թուրքիայի յեմ բոնա անդամտիա նավա յեկտի Ավրոպայա դա գերեք է բենը սեկնանդնե ու գերեք է հիմեկի բաշխա սասկն բոնա իզբատ կրնա պեվենդիա։ Բելի, հավքարիա մեյա թավի Թուրքիայի հեբույ է ու ջերգե հավասկարի են թոմերի հնը, լե հալի նավա պեվենդի են թավի Թուրքիայի հատիա գուհարտնե։ Թուրքիա ժղկիմետի են յեկտի Ավրոպայա դհա գելեկի դուրդ կևը, ավի գոտի է։ Մջդարա սալա 2019-դա լիդերի թրկ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողան ժիգոտի է ուակի դկայում է հավրախայվերդան են թվի եկտի Ավրոպայի են բոնա ընդամտիա նավա եկտի դա բսեկնըն։ Բդեհա մեջալ են լեշկերի է տրանսպորտի նավահանդա մաշին են զրեղկրի նեհի տիրմեհի սինուրի Սուրյայի ռա դեր բասպուն է լկի դերի թրկյա գավատեն խա բերևտկե։ Բաս նյուսը ռագիհանդ յավակի լսեր հիմե ինֆորմացիայի ընտաշկիլատա Սուրիայի մավփարես նեզիկի հավտե ավտոմաշինեն լաշկերի քետնա Սուրիայի հատյա ռագիհանդնե ուակի ավ ավտոմաշինա չունե բերբը թաբիեն թրկա անագորի ալամատիեն բելավկրի ժը դեսպեկա մեհա սբատեդա նեզիկի 8500 բենջի ավտոմաշինեն թրկա լաշկերի ու տեխնիկա լաշկերի ոսաժի 11000 լաշկեր չունե ալիե իդլիբե ու հալաբե سرورتیا شنگاله پرورده علام کریه وکی آنگوری قرار سرک وزیر هریما کردستانه همو خرجین مکتبوانن ازدین شنگاله حکومت هریما کردستانه هلده ده سرخوا حتیه دیار کرنه وکی مکتبوان گیاند ندهو که گو او لور انتامن خوا بدن و دربازی درسخانه دونز دا ببن همو خرجین بونا خوارنه جیانه داینا تستن بونا کورونا ویروسه حکومت هریما هلدانه سرخوا بنا مکتب وانن شنگال نها پرزگریک تونه نه. لدهو که چند هوتل حتبونه حاضر کرنه که ماین وان به چاره سر کرنه. خواندکارن شنگال وی حتانی وی چاخی لوان هوتل ها دا بمینن حتانی که اف پروسس سر هفدا به. سرکار بشا شنگال پرورده میسر خاچی گوتیه. گودارن هیجا او بون حیملی دنگو باسه نیرو او بون او حاضر کرمون او را بری گوداری او کرن دیتالی کرن.
Let the shore go
یروان خبرده ده گدار انهجا گوه بدنه مقالا شرف اشره به سرنوی سارا کرده لروسیه. کرده ان روسیه خادی دیروک اگه دوله مندن. لی هم لسر و دیروک لیکولی نگه سیاسی چه نبویه و همجی نویس او به زانین ده و درباره ده هی جزانستی دور نیوجه او تیرا رونی کرنا روشا گشتی ناکن. وکی تیزانین دیگینا کردن روسیا ده سره 7 سال 19 ده پشتی آخا کافکاسیا کتبن کنترول روسیه درکت سر دکا دیروکه. بری هنگی بگلکی کرد لحریم کافکاسیا ده جیوگرافیک برفرده ده جیان. وک میناک کردن جدوره کوباتلو حتی زنگیلان لاچین کلبجار و گولا سیوانه که کرد وکی بحرا بلک بنافدکن جورج حتی بگنجای جیان خود دوماندن. پشترا کردن کجه کردستان هاتن کوچ برکرن جی تبلی وان بون. کردن کجه بر اسیمیلیاسیون ظلم و زخت عثمانیان و پاشه جی کمارا ترک جیا و زنار دام برخا و رویان هاتن لآخا دبن باسک روسیا دا بجیه مون. لماجی دا همو شر و پفچونن دا نوبرا روس و ترکان دا هر دم کردان پشتگریا روسان تکن. تابورین کردان ای جگدار دناو ارتشا روز دا در راده این بلند او دینامیک دا جیه گرته بون در شر این مجارا گوتنه دا برخادان مزم پیکانی بون او بوی برخادانه کره بون که روس به سرکه بون. وک میناک ال شرف بک شمشدینو وی که سرداریا تابور اکه کرده کر ددم شر جیهان ای یکمین دا پایه یا جنرالتیه ورگرد. خطیب کوچوژی جبر سرکفتن وی یین در شهر روس و ترکا دا که در سال 1877-1878 دا قومی بون ماف نیشان دولت یا بلند یا به نو خاچا گیورگیفسکی به دست خست. در شهر روس و ترکان دا که در 1828-29 دا رو دا بو جمر دین سرت و دشتا بشهریه به قدار کردن ازدی جه سر آخا خوار رویان ارمنستان خاویتن قنطارن جاین الگزه و لور گندن دلال که مروف کاربن لی بجین آوا کرن. در سالن که شهر جیهان اولند دومان هجمار اگه گرینگ جه کردن کوچپر بر به ناف آخا روسیه دا چون لوان درا به جیه بون و خواه کرن هموالاتی روسن. جه بر پولیتیکاین اسیمیلیاسیون و ظلمکار دولت ترک
sedemin mafdar jibo kurdên ku koçberî Rûsyayê bibûn hene. A yekem, berjewendiyên kurd û rûsan yên jeopolitîk û jeostratejîk wek hevbûn û duyem, ev dihat wateya hevkariya du hêzan li hember dijminekî hevbeş û sêyem jî dihat wateya nêzîkbûna dîrokî û derûnî psîkolojîk a du gelan. Kurdan bi piranî Ermenistan çêtir dîtin û li vî welatî bi cih bûn. Sedema vê yekê nêzîkbûna welatê Kurdan bû. Lewra eger rojekê rewşeke dengezar û bimecalî derketa holê, Kurdan hesabê xwe li ser vegera welê dikir bûn. Beşek ji Kurdên koçber jî li Gurcistanê cîwar bûn. Heta Kurdan sînorê fermî yê Tirkan derbas kirin û xwe gihandin texbûrê Rûsan, bêqedar ji wan ji aliyê leşkerên Tirk ve hatin qetil kirin. Bi 10,000 kurdên koçber di nav da zarok, ehtiyar, jin, mêr, ciwan, nexweş, bi şûrên zulmê yên leşkerê Tirkan canê xwe dan. Bi qasî wan jî bi reyaniya ji ber birçîbûn û sermayê jiyana xwe wenda kirin. Bi derketina şerê cîhanê yekem, Osmaniyan bi kevneşopiya qetliamê akwe ji dîrokê dewr girtibûn, pêşî gelê ermenî û piştra jî gelê kurd bi xetera ke tevkojiye rû bi rû hiştin. Bi şorişa cotmeyê sala 1917 ra erdê rûsan guhartina destladdariyê jiyan kir û bolşevîkan rêveberî girtin destê xwe. Hikûmata Awsanû ji gelek anya leşkerên xwe şûnda kişandin. Yekeniyên artêşa Tirkiyê bin serdariya Kazım Qarabekir da ev leşkerşandina rûsan wekî firset bi kar anîn û li Qers û derdorên wê bi tevgereke leşkerî tevkujiya ermenî û kurdan dan dest pê kirin. Kesên ji ber şûrê Roma reş ji ber ku zext zulm û qetliamên destladarên Tirkan xedar û bêpîvan bûn, kurdan navê Roma reş li wan kiribûn. Filitîn li derdora Ermenistan û Gurcistanê cîwar bûn. Ji ber vê sedemê, salên 1914-1918 ku şerê cîhanê yekem tê de hate jiyan kirin, wekî salên tevkujiya kurdê nêzî di mejiyan da cîhê xwe girt. Bi serkeftina şoreşa cotmehê û avabûna hikûmeta Sovyetê li Kafkasya ra, di rewşa kurdên koçber yên herêmê de hinek guhartin derketin holên. Kurdan derfetên careserkirina pirsgirêkên xwe yên civakî, aborî çandî û siyasî bi dest xistin. Gudarê nêja we bihîst miqala Şerefê Eşre bi sernivîsara kurdên li Rûsyayê. Ew raberê gudariya we kir dîtalê kere.
Besimine roketeni besimine Kes pırna bıji rojek teni besimine bıra herkes pırna bıji rojek teni besimine roki teni bıjim dini terhe baka besimine roki teni bıjim dini terhe baka
Gudarin heja, wade khaberdana me idi serhevdate, mera benvisen u telefon kane mertem jihivya, na me u telefon kanen wane. Dema khadriwan.
Ben de varım kodeye خرم مال ميمار